kasalukuyang idinaraos ngayon ang itinuturing na pinakapopular na sports o palakasan sa buong mundo, yan ang World Cup of Football. Ginaganap ngayon sa Brazil at marami ng sorpresang nangyayari. Nakakamangha ang pagka-eliminate ng defending champion na Spain. At alam nyo ba na wala sigurong laro sa palakasan na mas marami ang mga panatikong tagasunod kaysa sa football? May mga players nang pinatay ng mga nakalipas, referees na pinatay. At alam nyo ba, noong 1969 ay mayroon pang nangyaring tinatawag na El Guerra del Football, football war sa pagitan ng Honduras at El Salvador. Pagkaman tagkaroon kaagad ng ceasefire, nangyari yon sa habang nagpo-progreso yung qualifying match. Eh ganyan, ipinubunyag dito ang kakulangan ng tamang pagtitimbang ng marami pagdating sa mga bagay na dapat talagang seryosohin at ano ang hindi naman dapat talaga seryosohin. Labis ng siniseryoso ang dapat ay laro lamang. Samantala, may napakaseryosong paglalaban na winawalang bahala lang ng marami. Ito ang pakikipagharap natin sa pwersa na naghahangad ng ating ikasisira sa walang hanggan. At yan ang pwersa ng Diablo ni Satanas. Inumpisa natin ang pag-aaral sa tagpo ng paglalaban ni Jesucristo at ni Satanas sa panahon ng panunukso. Sa marami, si Satanas ay isang alamat o katang-isip ng mga sinauna na wala na dapat puwang ngayon sa modernong pag-iisip na umiira lang siyensya. Sa kabilang dulo naman, narin ang mga ginagamit ang kaisipang Satanas para sa mga mapanakot na pamahiin at paniniwala. Pumapagitna tayo sa dalawang dulo na yan. Naniniwala tayo na totoo si Satanas, siya ay isang persona at pwersa ng kasamaan, ngunit ang kanyang hangarin ay pairalin ang kasalanan. At isa sa kanyang mga pangunahing paraan upang pairalin ang kasalanan ay sa paraan ng panunukso. At isang hangarin ng Kristiyano ay kung paano siyang managumpay sa tukso, paano siya mananaig sa mga tukso ng Diablo. At ang una nating dapat na isipin pagdating sa pananagumpay sa Diablo, ito ay nangyari na. May gumanap na ng ating tagumpay. Ito ay sa pamamagitan ng ating kinatawan. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. At dito nga sa pinag-aaralan nating talata ay nakikita natin dapat dito hindi lamang isang halimbawa paano manaig sa tukso. Ang nakikita natin dito ay ang ating kinatawan. Inangkin na niya ang ating tagumpay. At ang kanyang tagumpay, tagumpay na rin natin sapagkat lumaban siya kay Satanas bilang isang kinatawan. Kaya ang tagumpay ni Hesukristo ay bilang kinatawan ng kanyang alagad. Mula doon ay inumpisahan nating tingnan yung mismong mga tukso ng Diablo kay Hesukristo sapagkat ito pa rin ang mga antas na haharapin nating tukso. May tatlong antas ng tukso na inilatag si Satanas kay Jesus. At ang una ay itinugtong sa pag-aayuno ni Jesus na nagresulta sa kanyang pagkagutom. Hindi po ito kunwaring gutom. Totoong tao si Jesus at siya ay totoong nagutom at sa gitna ng kanyang gutom, siya ay tinukso ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong ang mga bato ay maging tinapay at iyong kainin. Hindi inuna ni Jesus ang kanyang kailangan. Sa halip na unahin niya ang kanyang kailangang pangkatawan, inuna niya ang salita ng Diyos. At natutunan natin dito noong nakaraan, si Hesukristo ay nanaig kay Satanas sa pagtaguyod ng unang pangangailangan ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, titingnan natin ang ikalawang tukso na inilatag ng Diablo kay Jesus. Anyahan ko kayong buksan ninyo mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, ating basahin sa kabanatang 4, 5 hanggang 7. Matthew 4, verses 5 to 7. Mateo 4, mula 5 hanggang 7. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Dito'y sinabi na dinala ni Satanas si Jesus sa Jerusalem, inilagay sa pinakataluktok ng templo. Paano niya ginawa ito? Ay, hindi natin masasabi. Maraming naniniwala na sa paraan ng trance o ano pamang paraan. Ngunit sabihin natin na inilagay siya sa taluktok ng templo at sa pagkakataong ito, may ginawa si Satanas na hindi niya ginawa sa dalawang tukso niya. Ito ang magsitas ng kasulatan. Gumamit si Satanas ng Biblia. at hinamon niya si Jesus na gamitin niya ang salita ng Diyos para sa kanyang sariling paraan. At dito hindi bumigay si Jesucristo. At sa halip ay ginamit niya ang talata ng salita ng Diyos na mas naangkop sa kanyang kalagayan. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagpapasakop sa angkop na salita ng Diyos. Si Jesucristo ay nanaig kay Satanas sa pagpapasakop sa angkop na salita ng Diyos. Ang tukso ni Satanas ay may layong ipagamit kay Jesus ang salita para sa kanyang kasarinlan. At ganyan din ang hinaharap nating malimit. Magkaroon ng isang teksto, kasulatan, na para bang umaakit sa atin na ito ang ating tanggapin, ito ang ating paniwalaan, ito ang ating gawin. Ngunit tinugon siya ni Jesus ng pagpapasakop sa salita kung saan ang Diyos ay una sa kanyang kalooban. Makikita natin dito na may dalawang gamit ng salita ng Diyos, na ang isa ay nagagamit sa panunukso at ang ikalawa ay humihikayat ng pagtitiwala. Kaya dalawang bagay ang pinapagawa sa atin dito kung ating tutularan si Jesus. Una, mag-ingat sa maling gamit ng salita ng Diyos. Mag-ingat sa maling gamit ng salita ng Diyos. At ikalawa, magtiwala sa tamang turo ng salita ng Diyos. Magtiwala sa tamang turo ng salita ng Diyos. Una, mag-ingat sa maling gamit ng salita ng Diyos. Ang sitas ni Satanas ay hinango sa awit 91. Tumutukoy ito sa matapat na pagsunod ng bayan ng Diyos, ang Israel, at kung sila ay matapat sa kanilang pagsunod, ang pangako ng Diyos ay sila'y iingatan. Ang gusto ni Satanas, gamitin ni Jesus ang teksto upang patunayan muli na siya ang anak ng Diyos. Maggawa siya ng palabas, magpatihulog siya mula sa taluktok ng templo at gamitin niya ang kasulatan ng pag-iingat. Hindi sapat para kay Satanas na nagpakilala na ang Ama pagkatapos ng bautismo ni Jesus. Agad na sinunod itong panunukso ng Diablo at sa bautismo, ito ay kinilala ng Ama sa pamamagitan ng tinig mula sa langit. Ang sabi niya, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Sa makatuwid may salita na ng Diyos na talagang pinakilala si Jesus na anak ng Diyos. Narito si Satanas at sinasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, narito ang ebidensya na gusto kong ipakita mo. At sa likod ng ganyang pagsitas ng kasulatan, ang talagang tukso ni Satanas ay pairali ni Jesus ang kanyang kasarinlan, ang kanyang sariling paraan at huwag magpasakop sa kalooban ng Ama. Matututunan natin dito na mabisang tukso ng Diablo ang paggamit ng kasulatan upang udyukan ang kasarinlan. Kinagamit natin ang salitang kasarinlan ukol sa paglaya natin mula sa isang awtoridad. Katatapos pa lamang nating ipagdiwang ang ating kasarinlan, June 12. Ang pinaka-original niyan, June 12, 1898, tayo ay lumaya sa autoridad ng Espanya. Kaya yung nakalipas nating pagdiriwang 116th year na tayo ay may kasarinlan mula sa autoridad ng Banyaga. Magandang kasarinlan yan. Ang tayo magkaroon ng kasarinlan sa isang banyagang autoridad. Ngunit hindi tayo pinahahangad ng kasarinlan mula sa kalooban ng Diyos at ito ang nasa likod ng tukso ni Satanas. At sa pagsitas niya ng kasulatan, itinatago niya ang kanyang hangad na manukso sa kasarinlan. Nang dahil sa gumamit ng kasulatan, nabibigyan ng balat kayo na parang nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya mabisa ito para sa mga Kristiyano. Ang totoo, mali ang kanyang paggagamit. Hinahangad lang niya na maidiin na si Jesus ay magpapasya na wala ayon sa kalooban ng Diyos. Inumpisahan niya muli ang kanyang tukso sa paglalagay ng kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Hindi sapat ang salita ng Ama. Patunayan mo sa pamamagitan ng pambihirang pangyayari. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagpapatihulog at kung ikaw ay magpatihulog, gamitin mo ang kasulatan na sinasabing iingatan ka, sasaluhin ka ng mga anghel ni hindi magagalusan ang iyong paa sa bato. Sa makatwid, ang sinasabi niya, subukin mo ang pangako ng Diyos na hindi ka matitisod sa iyong sariling paraan. Ngunit kung susuriin ninyo ang teksto sa awit 91, walang sinabi roon na mangyayari ang pag-iingat sa paraan ng pagpapatihulog. Ang pangakong pag-iingat ay sa paglakad ng matuwid ng bayan ng Diyos na nagpapakatapat sa pagsunod kay Yahweh. At isa sa pinakamalimit at pinakamapanlinlang na gamit ng Biblia na nangyayari pa rin paulit-ulit ngayon ay putulin ito sa konteksto ng kanyang kinalalagyan. Tiyak ko na marami akong kasabayan ngayong nangangaral sa kanilang mga pulpito na gagamit ng mga tekstong pinutol sa konteksto. At yan ang gawain ng Diablo. Ipapakita sa iyo ang nakasulat, hihikayatin ka na para sa iyo ito, at hahamunin ka na gamitin para sa iyo, at ang mga kulang sa kaalaman ay madaling mahihikayat sapagkat talaga namang nakasulat sa Biblia. At kapag bumigay ka, ang nangyari ay pinili mo ang iyong kasarilan sa halip na ang kalooban ng Diyos. Salamat sa ating kinatawan na si Jesucristo na nang ito'y ilatag sa Kanya, na gamitin ang kasulatan sa sarili niyang paraan, siya'y hindi bumigay. At ganito pa rin ang hamon sa atin. Sa pinaglagdaan na kapayapaan ng ating pamahalaan sa MILF ay nagpapanukala na lumikha ng isang autonomous region na tatawaging Bangsamoro. At ang isang autonomous region sa unang tingin ay parang nagpapasakop pa rin sa konstitusyon ng pambansang pamahalaan. Pero ang totoo, binibigyan sila ng kasarinlan na gumawa ng sarili nilang mga batas kahit wala ito sa batas ng Pilipinas. At ganyan ang nangyayari dito. Gumagamit ng kasulatan, gumagamit ng Biblia, at sa unang tingin parang nagpapasakop sa kasulatan, ngunit ang totoo, ginagamit ang kasulatan sa sariling pamamaraan. At yan ang hamon sa atin, mga kapatid. Tanggihan mo ang paggamit ng Biblia na naguudyok ng kasarinlan mula sa kalooban ng Diyos. Maraming paraan nangyayari ito. Ganito ang nangyayari na mga naghihikayat sa na umasa ng kaloob na himala. Makikita nila at mababasa ang mga himala sa Biblia at pagkatapos hihikayatin silang paniwalaan para pa rin sa iyo ito. Tatanggalin nila sa konteksto na ang mga kaloob na himala ay ibinigay sa mga tagapagdala ng kapahayagan ng Diyos. Kung kaya nga tinawag ito sa 2 Korinto 12:12 na ito ay mga tanda ng mga apostol. At kung basa natin aangkinin sapagkat nakasulat sa Biblia para na rin sa akin, yan ang isang napaka mapaminsala na mga katuruan ngayon na dumaraya sa marami sapagkat palibhasa ay nakasulat at ginagamit nilang angkinin para sa kanilang sarili at ito hindi para sa kanila. Ganito rin ang nangyayari sa mga nag-aangkin ng pangako ng kayamanan at kasaganaan. Mababasa nila sa Biblia, lalo pa sa lumang tipan, ang mga pangako ng kasaganaan ng pag-aani ng Israel kung sila'y maging tapat sa tipan ng Diyos. At pagkatapos kanilang aangkinin at ang kanilang inaasahang pagpapala ng Diyos ay sa paraan ng pagpapayaman, sa paraan ng kasaganaan, nawawala sa kanila ang mga tunay na pangako ng Diyos tungkol sa mga kayamanang espiritual at ang hinahangad nila material na kasaganaan at paulit-ulit nilang babasahin ang mga hindi para sa kanila. Pinuputol sa konteksto. Hindi bawat nababasa sa Biblia ay nauukol sa lahat at para sa ngayon. Yan ang tukso ng kasarinlan. Hindi bawat nagbubuklat ng Biblia ay sinasabi sa iyo ang salita na nararapat at nauukol para sa iyo. Ang pinakamahalagang sukatan ng pag-unawa ng Biblia ay ang iniaambag nito sa kung sino si Jesucristo, ano siya bilang Panginoon na tagapagligtas para sa mga makasalanan ngayon. Inilalapit ka ba ng iyong nababasa kay Jesucristo? Hindi yung pinapalasap ka ng mga pangako na hindi para sa iyo. Umiwas ka sa gamit ng Biblia na ang hamon sa iyo ay yayaman ako, sasagana ako, maghihimala ako. Nang unang magtangka si Augustine na pag-aralan sa kanyang sarili ang Biblia, ito ang sinabi niya sa kanyang Confessions, "I discovered a book that was not for the proud." Natuklasan ko ang isang aklat na hindi para sa mapagmataas. Ibababa ka ng Biblia kung talagang pag-aaralan mo siya sa kanyang katuruan. At dadalhin tayo niya sa ikalawang punto natin, magtiwala sa tamang turo ng salita ng Diyos. Ano ang ginamit ni Jesus na panagot sa pagsitas ni Satanas ng kasulatan? Hinango niya mula sa Deuteronomio 6:16. At doon ang sinabi, huwag din niyong subukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. Ano yung masa? Ang tinutukoy na lugar dito ay ang lugar na pinaghampasan ng bato upang dumaloy ang tubig sapagkat pinag-alinlanganan ng mga Israelita ang probisyon ng Diyos. At tinawag ang lugar na yon na masa, nang ibig sabihin ay sinubok. At dinugtong din ang Meriba, nang ibig sabihin nag-away. Nag-away-away ang mga Israelita. At sapagkat wala silang kapayapaan, nag-alinlangan sila sa Diyos. At ang nangyari ay sinubok nila ang Diyos. Matututunan natin dito na ang angkop na gamit ng kasulatan ay namumunga ng tiwala sa kalooban ng Diyos. At ang pagkakaroon ng tiwala, kabaligtaran niya ng pangangailangan na subukin kung totoo nga. Ang magandang subukin natin yung mga produkto. Marami silang inaangkin. Huwag natin agad pagtiwalaan. May mga Wi-Fi gadgets na maraming inaangkin kung gaano sila kabilis. Pagkatapos gamitin mo, paudlot-udlot ang signal. Magandang subukin ang maraming produkto ngayon. Ngunit pagdating sa kalooban ng Diyos na inihayag ng kanyang salita, humihingi ito ng tiwala. Hindi mo kailangan subukin o tuksuhin ang Diyos. Ang mga Israelita sa ilang doon sa masa ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Pag binasa niyo yung kwento, nagtanong sila, nasa atin ba talaga si Yahweh? Nagkaroon sila ng pag-aalinlangan, kinailangan nilang subukin at naging patunay ito na wala silang tiwala kay Yahweh. At ito ngayon ang iniharap ni Jesus kay Satanas. Hindi ako tutulad sa pagpalya ng Israel sa ilang na hindi nila pinagtiwalaan si Yahweh. Buo ang tiwala ko sa aking ama na sabihin niya, ito ang aking anak na kinalulugdan, buong-buo kong pinagtitiwalaan. Nang bigyan niya ako ng misyon, buong-buo kong pinagtitiwalaan ang kanyang misyon na ibinigay sa atin. At ito ang uri ng tiwala na hinihingi sa atin. Pag nakita mo ang turo ng salita ng Diyos, iyong pagtiwalaan na ito ay totoo. Ang kabalintunaan ngayon, ang mga pabor na hindi para sa atin, maraming umaangkin. Samantala, yung mga tungkulin na maliwanag na para sa atin, ayaw nilang angkinin. Yan ang problema ng pagtitiwala. At kung may problema ka ng pagtitiwala, lalong lumalabo sa iyo ang salita ng Diyos. Yan ang sabi ni Jesus. Pakinggan niyo ang kanyang sinabi sa Juan 7:17. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Pansinin ninyo, nauna yung kahandaang sumunod. Kapag handa kang sumunod, mas madali pang matutunan ang iyong handang sundin. Nauna ang tiwala sa kalooban ng Diyos at ito ang nagpapadali na maunawaan ang salita ng Diyos. Ang ayaw magtiwala sa kalooban ng Diyos, lalo pang nahihirapan na maunawaan ang salita. E narito ang isang halimbawa. Ang inulit-ulit ko na ang panunukso kay Jesus ay nangyari pagkatapos ng kanyang bautismo. Nalala niyo ang kanyang paglapit kay Juan Bautista upang magpabautismo, eh si Juan Bautista pa nga ang nag-alinlangan. Ngunit si Jesus ang nagpumilit sa kanya at ang sinabi ni Jesus, kailangan gawin natin ang lahat ng katuwiran. Handa ka bang sumunod sa bautismo kung ikaw ay tunay na mananampalataya? Kung sa unang hakbang pa lang ng pagsunod, ayaw mo na, hindi ka makapagtiwala, paano mong pa mauunawaan ang ibang turo ng salita ng Diyos? Ang kinakailangan ay lubos na pagsunod. Isa sa mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan na nagbunga ng ating kasarinlan ay si Gregorio del Pilar. Ang kautusan sa kanya ni General Aguinaldo, bantayan ang tirad pas upang mabigyan pa ng lalong panahon si Aguinaldo sa kanyang pagtakas. At ito ang ginawa ng batang general na si Gregorio del Pilar. Buong giting, buong tapang niyang pinagtanggol ang tirad pas. Kung di lamang may nagtraidor na Pilipino na nagpakita ng ibang madaraanan ng mga Amerikano, ay mas marami pang panahon ang naibigay kay Aguinaldo. Nagbuwis ng buhay si Gregorio del Pilar bilang pagsunod sa kanyang general. At tayo mga kapatid ay may sinusundan na ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesukristo. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang magpasakop ng buong tiwala, ng walang bahid na pag-aalinlangan? At ang hamon ko sa iyo ay suriin mo ang iyong sarili sa mga katuruan ng salita ng Diyos na humahamon ng iyong pagtitiwala. Maring ito ay mga doktrina na mahirap lunukin sapagkat nagtataas ng Diyos at nagbababa ng tao. Pagdating sa mga katuruan kung paanong ang kaligtasan ay buong buo na biyaya ng Diyos, walang parte ang tao. Na ang tao ay buo sa kanyang pagkamakasalanan, na sa kanyang sarili wala siyang magagawa hanggat kumilos mismong mauna ang Diyos sa kanyang buhay, wala siyang magagawa. Napakahirap lunukin niya ng marami at hindi nila mapagtiwalaan. Maaring ito ay sa turo na ukol sa gawain ng iglesia, halimbawang sa gawain ng pagsamba. Alam niyo bang yan ang isang pinag-alinlanganan ng mga Israelita? Ang bilin sa kanila ng Diyos, ang Deuteronomio ay mga isang buwan bago sila pumasok sa lupang pangako. At ang bilin sa kanila ng Diyos, sasamba kayo ng ayon sa aking salita, napapaligiran kayo ng mga bayan at mga taong sumasamba sa kanilang mga Diyos sa sarili nilang pamamaraan at kayo'y matutokso na tularan sila. Huwag ninyong gawin iyon. Sa inyong pagsamba, sasamba lamang kayo kung anong aking iniutos na pagsamba. At ang prinsipyo na yan ay patuloy hanggang sa bagong tipan ng iglesia na ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi natin titingnan ang nakapaligid. Paano sila sumasamba at tutularan ko ang kanilang pagsamba sapagkat masaya. Ang pagsamba natin ay sa paraan lamang ng iniutos sa bagong tipan para sa iglesia. At kung hindi iniutos, hindi maaring gamitin sa panambahan. Maari mong gamitin sa ibang mga bagay, ngunit hindi sa panambahan ng Diyos. Iyan ang prinsipyo ng pagsamba. At kung ikaw ay mag-aalinlangan dyan, hindi ito pagtitiwala sa ating Diyos. At maraming larangan din sa ating buhay na ang madaling pairalin ay ang kasarinlan. At para mapagtakpan ang kasarinlan, nilalagyan ng talata ng Biblia para magtunog Kristiyano. Magulang na hindi nagdidisiplina ng anak sa paraan ng pagtuturo at kung kailangan ay pamamalo sa panahong hindi na popular yan. At maaaring gamitin nila ang mga salita ng Diyos ay makasalanan naman talaga ang bata. O sa pangalan ng pagmamahal, ayaw nilang magdisiplina. O Kristiyanong makipagmalapit sa na relasyon sa hindi mananampalataya. At para malagyan ang Kristiyanong motibo, sasabihin nila, hihikayatin ko siya para kay Kristo. O naalala niyo ang kaisipan ni Haring Saulo nang siya'y isugong makipaglaban sa Amalakeo at ang bilin sa kanya'y lipulin ang lahat. At anong ginawa niya? Pinalampas ang Haring Agag at ang mga tupa at mga ari-arian at nang siya'y hamunin ni Samuel, anong sinabi niya? Iaalay ko sa Panginoon. At ang naging sagot sa kanya ni Samuel, mas mabuti ba ang sakripisyo kaysa sa pagsunod? Pagsunod ang hinihingi sa atin at para makasunod, magtiwala. Anong katuruan? Anong utos, anong tungkulin ang hindi mo natutugunan ng lubos na pagtitiwala kaya hindi ka makasunod. Ito ay may mga anyo ng kasarinlan na tinatapalan ng salita ng Diyos sa maling paggamit. Yan ay mula kay Satanas. Salamat, nagtagumpay ang ating kinatawan. Ngunit tayo ngayon ay hinahamon na hindi lang natin angkinin ang kanyang tagumpay, danasin natin saan tayo nagkakaroon ng kasarinlan at ipagkatiwala natin sa Panginoon. Si David Reed ay isang dating ministro ng JW o Jehovah's Witnesses. Ngunit sa biyaya ng Diyos, dumating siya sa pagkamulat, nakita niya kung paanong maling-maling ginagamit ang Biblia ng kanyang kulto, siya ay tumiwalag at siya ngayon ang isa sa pangunahing mga boses at manunulat na ibinubunyag ang kamalian ng Jehovah's Witnesses. At ito pa rin ang panawagan sa iglesia. Ibunyag natin kung kailan maaring magsitas ng kasulatan gaya ng ginawa ni Satanas at ibunyag natin ang kamalian. Makikita ninyo ang ginawa ni Satanas. Sa dalawang tukso, wala siyang kasulatan. Dito sa gitna, meron siyang kasulatan. Ganyan ang inconsistency ng mga hindi naman talaga hangad na sumunod sa kasulatan. May kasulatan sila kung kailan para sa interes ng kanilang kasarinlan, ngunit kung lumalaban sa kanila ang kasulatan, wala silang kasulatan. Para sa atin, at kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, sa bawat tukso, kasulatan ang kanyang pinairal. Kalooban ng Diyos ang iyong pairalin. Hindi pinairal ni Jesus ang kanyang kasarinlan, nagpasakop siya, at ang panawagan sa atin, angkinin natin ang kanyang tagumpay, ngunit danasin din natin ang tagumpay laban sa tukso ng kasarinlan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat sa tagpong ito na nagpapaalala sa amin kung paanong si Jesus ay tinukso ng Diablo na pairalin ang kanyang kasarinlan at hindi siya bumigay. Pinanaig niya ang pagpapasakop sa angkop na salita ng Diyos. Nagbababala ang tagpong ito na maging si Satanas man ay nagsisitas ng kasulatan at kinakailangan namin mag-ingat sa maling gamit ng salita ng Diyos. Gamit ang salita ng Diyos na pinantatapa lamang sa tukso ng kasarinlan na pairalin ang personal na interes. Panalangin namin, Panginoon, na tanggihan namin ang ganitong paggamit ng kasulatan. Sa halip ay matuto kaming magtiwala sa tamang turo ng salita ng Diyos. Maaring may mga pabor na hindi para sa amin. Ngunit dahil nababasa ay nandoon ang tukso na angkinin. Samantalang may mga utos at tungkulin na para sa amin. Ngunit iniiwasan at sinasangga. Panalangin namin, Panginoon, na ngayon ay mangusap ka sa mga makasalanang kailangan lumapit kay Jesucristo, sa mga narito sa kongregasyon, sa mga nakikinig sa radyo. Iyo silang hipuin ang iyong kamay at iyong ilapit kay Jesucristo. At kami rin mga mananampalataya, inaangkin namin ang tagumpay ng aming kinatawan kay Jesucristo. Salamat na may tagumpay na kami kay Satanas. Ngunit kasama rito ay ang danasin namin ang tagumpay na ito sa mga tukso ng kasarinlan, sa mga tukso na maaring personal naming interes, ngunit dinadamitan namin ng Biblia upang magtunog Kristiyano. Huwag nawa kaming matulad kay Haring Saul na hindi sumunod, ngunit ginamit ang katwiran ng pag-aalay. Higit na mahalaga ang pagsunod kaysa sakripisyo. Ito nawa ang prinsipyo na pairali namin. Ito man ay sa pagsamba, sa doktrina, sa mga tungkulin, sa lahat ng ito, Panginoon. Kailangan namin magtiwala sa iyong kalooban na ito ay mabuti. Ito ay para sa iyong ikapupuri at sa aming ikapapakinabang. At naway sumunod kami, danasin namin ang tagumpay mula kay Satanas. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.